Бу көннәрдә Берләшкән Гараб Әмирлеге башкаласы Абу-Дабида IDEX 2025 халыкара оборона күргәзмәсе уза. Анда Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов катнаша. IDEX халыкара корал һәм хәрби техника күргәзмәсе 2 елга бер тапкыр Абу-Дабида уздырыла һәм дөньяда иң танылган корал күргәзмәләренең берсе булып тора. Күргәзмә үз диварларына заказ бирүчеләрне һәм хәрби корал, хәрби техника, сак һәм иминлек системалары җитештерүчеләрен Россия Федерациясы IDEX 2025 халыкара оборона күргәзмәсендә традицион катнашучы булып тора. Россия делегациясен беренче вице-премьер Денис Мантур җитәкли. 2000 квадрат метрдан артык мәйданда илебез экспозициясенең төп оештыручысы Рособоронэкспорт җәмгыяте. Анда үз продукциясен Россия вертолетлар холдингы, Ростех дәүләт корпорациясе, Алмаз Антей концерны, высокоточные комплексы, фәнни җитештерү берләшмәсе, Технодинамика, җәмгыяте һәм башкалар тәкъдим итә. Традиция буенча катнашучылар һәм килүчеләр арасында Калашников концерны продукциясе стенды зур кызыксыну уята. Татарстан Республикасы предприятиеләре күп тапкырлар IDEX күргәзмәсендә катнашты. Анда төрле самолетлар һәм вертолетлар, йөк һәм бронялы автомобильләр, гражданнар һәм хәрби кораблар, оптик җайланмалар һәм башка хәрби продукция тәкъдим ителде. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казан шәһәре Идел буе районының 133-нче гаилә күп профилле лицейында парламент дәресендә кунакта булды. Быел әлеге чаралар ватанга хезмәт итү изге эш дип атала. Һәм Татарстан Республикасында һәм Россия Федерациясында игълан ителгән ватанны саклаучылар елына һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. 10-нчы сыйныф укучылары өчен үткәрелгән парламент дәресе интерактив элементлар белән интеллектуаль информатында ыштырылды. Викторина кысаларында өлкән сыйныф укучылары ватан тарихындагы мөһим һәм истәлекле даталар, дәүләт һәм җәмгыять тормышындагы мөһим тарихи вакыйгалар турындагы сорауларга җавап бирделәр. Без бу проектка гаять зур әһәмият бирәбез, чөнки белем алудан тыш укучыларны патриотик тәрбияләү буенча эштә бик мөһим, диде Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин.
Мин бу мәктәптә беренче мәртәбә яңа мәктәп, яңа коллектив яңа укучылар, әмма ләкин алар монда ышанычлы кулда, бүгенге менә укытучылар белән дә сөйләшеп, директорлар белән, Лилия Илдаровна белән сөйләшеп, мин шундый фикергә килдем. Бик бәхетле балалар. Балар үткәнен дә рәхмәте белән искә алып, һәрбер кешене гомуми керткән өлешен сугышта 80 еллык җиңү көннәрен килеп җитә, менә аларны уртага салып, бик матур иттереп сөйләшүләр барды.
Парламент дәресләре Татарстанның барлык мәктәпләрендә дә Дәүләт Советы инициативасы белән республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәмендә үткәрелә. Быел алар 17-нче мәртәбә уза. Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреатлары игълан ителде. Жюри җиңүчеләр итеп бер шагыйрьне, ике драма артистын һәм бер музыкантны сайлаган. Премия бертекләп җыелган «Гомер» дигән шигырьләр китабы һәм «Күңелгә илһам килә» дигән җыентыгындагы шигырьләре өчен безнең хезмәттәшебез шагыйрә Дания Галяутдиновага, сезгә ул Дания Нәгыйм буларак таныш. Кариев театры артисты Булат Гатауллинга, Әкият Курчак театры артисты Айвар Гыймаевка, шулай ук Казан дәүләт консерваториясенең фортепиано кафедрасы мөдире пианист Зөлфәт Фәхразиевка бирелгән. Конкурска барлыгы 30 эш кергән, шуның 28-е карау өчен кабул ителгән. Алар арасында иң күбе иҗтимагый эшчәнлек өчен һәм музыка сәнгате өчен. Узган ел Казанда шәһәренең төрле районнарында 37 һәйкәл яңартылган. Алар арасында Александр Пушкин, Бакый Юрманче, Федор Шаляпин, Габдулла Тукай, Муса Җәлил һәйкәле, Юзны бистәсендәге мемориаль комплекс һәм башка скульптуралар бар. Шунысын да билгеләп үтергә кирәк, җиңүнең 80 еллыгында Казанда Бөек Ватан сугышы геройлары хөрмәтенә куелган һәйкәлләргә һәм мемориалларга аерым игътибар бирелә. Хәзер белгечләр монументларны карап чыгалар һәм монтелеп итә торган исемлек төзиләр. Татарстан Республикасы халыкны эш белән тәэмин итү үзәге махсус хәрби операциядә катнашучыларны һәм аларның гаилә әгъзаларын эшкә урнаштыруга ярдәм итү өчен кайнар линия эшләтеп җибәрде. Аның номеры 8843 564 11. 11 шалтыратулар эш көннәрендә кабул ителә. Моннан тыш Россия эше порталында шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларның һәм ветераннарының эшкә урнашуына һәм карьераларын үстерүгә багышланган махсус бүлек бар. Биредә ярдәм чаралары турында белергә һәм мәшгульлек хезмәтләренең тулы комплексы белән танышырга мөмкин. Шулай ук исегезгә төшерәбез, 21 февральдә Казанда махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләре өчен быел беренче тапкыр махсуслаштырылган вакансияләр ярминкәсе узачак. Чара иртәнге сәгать 10-нан көндезге 1-гә кадәр Ямашев проспекты 1-нче йорт адресы буенча Химиклар мәдәният сараенда узачак. Быйыл сәләт 26 җәйге профилле смена уздырган ниятле. Алар Кырымда, Башкортстанда, Чувашиядә һәм Биләрдә дә булачак. Бу турыда сәләтле җәй 2025 ял итү кампаниясе башлануына һәм 10-нче республика күләм Сәмрух ел премиясен тапшыру тантанасына багышланган матбугат конференциясендә хәбәр ителде. Татарстан яшьләр эшләре министры урынбасары Айгөл Сабирова хәбәр иткәнчә, сәләт аша гадәттә 18 меңнән артык бала уза. Аларның төрле яклап потенциал ашыла. Безнең сменлар эчтәлегендә баланың милли мәдәни рухын үстерүгә омтылабыз. Республикадагы алдынгылар хәрәкәте белән бергәләп эшләү уңышлы нәтиҗәләр бирә, диде ул.
Сәләт инде ул безнең ничәмә еллар дәверендә республикабызның йөзе булып тора торган проектларның берсе булып саналадыр. Инде монда соннарга килгәндә дә сыкланырлык урыннар бар. Менә ел дәвамында сәләт аша алар оештырылган проектлар аша безнең 18 меңгә якын балалар узып китә. Һәм дә инде шуны әйтеп узырга кирәк, безнең алдынгылар хәрәкәте эшли башлагандан бирле сәләт шулай ук алар белән берлектә үзләренең тематик сменаларын булдырды, шулай ук берлектә алар белән дә эшләп киләбез. Һәм инде бүгенге көндә без инде сәләттә булган балалар белән татар теленә карата кызыксыну уятырга тырышабыз. Һәм шуңа күрә инде безнең гомумән сменаларның эчтәлегенә килгәндә дә, анда инде алар татарча җырлар да җырлыйлар, тыңлыйлар да өйрәнәләр, үзләре дә язып карыйлар. Шуңа күрә монда төрле яктан шәхеснең талантын үстерергә, ныгытырга без тырышып киләбез.
Быел Бөек Җиңүнең 80 еллыгын каршылыйбыз. Россиядә ватаны саклаучылар елы бара. Бу җәһәттән дә ватан пәрвәрлек рухындагы чараларны күп оештырачакбыз, диде Айгөл Сабирова. Татарстан Республикасы 2024 елда мәктәпләрне ремонтлау һәм төзү буенча Россия төбәкләре арасында алдынгылар рәтенә керде. Татарстанда быел тагын 2 мәктәп төзелә. Финанслау федераль үзәктән һәм өлешчә республика бюджетыннан алып барыла. 2022 елдан башлап барлыгы 4932 мәктәп бинасы ремонтланган инде. Аларның 20% диярлек узган елда төзекләндерелде. Белем бирү учреждениеләрен төзү һәм төзекләндерү буенча үзе эшләренә алынган йөкләмәләрне тулысынча үтәгән һәм бу елга бурычларсыз күчкән лидерлар арасында Мәскәү өлкәсе, Санкт-Петербург, Мәскәү, Севастополь, Чечня, Татарстан, Ингушетия, Мордовия республикалары, Алтай, Саратов, Воронеж, Ярославль, Пенза өлкәләре һәм Россиянең башка субъектлары бар. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 18 февраль сишәмбе көнне аяз ушан булатлы һава урыны белән кыска вакытлы кар. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнле һәм иртәнге якта 14 градустан 19 градуска кадәр салкын. Көнчыгыш районнарда 22 градуска кадәр суыта. Көндез 9 градустан 14 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 758 миллиметр.